Բարիօրի, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողը մոտը Հեղինե Բունյաթյանը, այժմի գլխավոր թեմաներն են։ Փաշինյանի կաբինետը կրկին պնդում է Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցային գործընթացին պարտադիր պայման է տևական խաղաղության հասնելու համար։
Այնպես չէ, որ մենք հրաժարվում ենք բանակցություններից։
Կառավարությունը քննարկում է քաղբան տարկյալներին ազատ արձակելու իրավական ուղիներ։
Դա իսկապես մեր առաջնահերթություններից մեկն է։
Հարցազրույց առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի հետ։ Ռուսաստանի պատասխանը արևմտյան պատժամիջոցներին պետդուման հաստատեց Ամերիկայի և դաշնակիցների դեմ սահմանափակումներ մտցնելու օրինագիծը։ Իրանը խոստանում է ուժգին ապտակ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին Թեհրանի դեմ խստագույն պատժամիջոցներ մտցնելու հայտարարություններից հետո։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլյանին։
Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանն այսօր հայտարարել է, որ Արցախի մասնակցությունը բանակցություններին պարտադիր պայման է տևական խաղաղության հասնելու համար։ Ֆրանսահայ աշխարհահռչակ երգիչ Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնավուրը այսօր դարձավ 94 տարեկան։ Ծննդյան օրվա կապակցությամբ նրան շնորհավորական ուղերձներ են հղել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։ Սանկտ Պետերբուրգում այսօր տեղի է ունեցել ԱՊՀ անվտանգության մարմինների ղեկավարների խորհրդի 15-րդ նիստը, որին մասնակցել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն գնդապետ Արթուր Վանեցյանը։ Հայաստանի զինված ուժերի ինժեներական զորքերի վարչության պետ գեներալ-մայոր Իշխան Մաթևոսյանի գլխավորած աշխատանքային խումբը մասնակցում է Մոսկվայում Ռուսաստանի զինված ուժերի ակնազերծման կենտրոնում անցկացվող 3-րդ համաժողովին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր աջակցությունն է հայտնել Վենեսուելայի վերընտրված նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին, այնվանից հետո երբ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը և Հարավամերիկյան մի շարք երկրներ կեղծիք են անվանել մայիսի 20-ի ընտրությունները։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը պետական դուման 3-րդ և վերջին ընթերցմամբ հավանություն է տվել Միացյալ Նահանգների և այլ երկրների պատժամիջոցներին պատասխան տալու օրինագծին։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, թե Միացյալ Նահանգները չունի Թեհրանի փոխարեն որոշումներ կայացնելու արտոնություն։ Ռոհանին այդպես պատասխանել է Իրանի նկատմամբ նոր կոշտ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի երեկվա հայտարարությանը։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն հեռախոսով քննարկել են Սիրիայում խաղաղության հարցը։ Human Rights Watch-ը միջազգային լիդերներին կոչ է անում բոյկոտել Ռուսաստանում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, քանի դեռ Մոսկվան չի ձեռնարկում Սիրիայում խաղաղ բնակչության պաշտպանության ուղղված միջոցներ։ Արևմուտքից, Ռուսաստանից և Չինաստանից տասնյակ լրագրողներ մեկնում են Հյուսիսային Կորեա, որտեղ լուսաբանելու են ստորգետնյա միջուկային փորձադաշտի փակումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունը իրավական ուղիները փնտրում քաղբան տարկյալներին ազատ արձակելու համար։ Այսօր Ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը, պնդելով, թե դա Փաշինյանի կաբինետի առաջնահերթություններից մեկն է։ Գերակայությունների շարքում ըստ Միրզոյանի նաև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, սակայն այս հարցում էլ նոր կառավարությունը պնդում է, թե չի շտապելու և նախանելու է հնարավորը, որ դրանք վստահելի և թափանցիկ լինեն։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Ձեր կառավարության առաջնահերթություններից, եթե ոչ ամենակարևորը, արտահերթ ընտրությունների կազմակերպումն է, բայց չեք հստակեցնում երբ եւ ինչպես։
Տեսեք, ես հիմա այլ ժամկետներ չեմ ասելու։ Մենք ասել ենք, որ երկիրը պետք է պատրաստել արտահերթ ընտրություններ։ Այո, մեր առաջնահերթությունը արտահերթ ընտրությունն է, առաջնահերթություններից մեկը, բայց երկիրը դրան պետք է պատրաստել։ Օրինակ, ընտրական օրենսգիրքը, օրինակ, վարչարարական գործֆունկցիոնալ առումով հանձնաժողովները այն տեսքով, այն տեխնիկական հագեցածությամբ եւ պայմաններով, որ հիմա կան։ Եթե մենք գնում ենք այդ ընտրական օրենսգրքով, այդ ընտրական հանձնաժողովը, արդյոք դա մեր ուզածն է, արդյոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարողանում են այդ մեխանիզմներով եւ այդ օրենքով իրենց կամքը ամրագրել արդյունքում։ Ես չեմ կարծում։ Մյուս կողմից ես ուզում եմ վստահեցնել, որ մենք օրոգիշեր աշխատում ենք, որ այդ պայմանները կարողանանք ապահովել օր առաջ, որովհետև մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ վերջնական համակարգապահության, հա, վերջին ակորդը պիտի լինի խորհրդարանական ընտրություններով նոր քաղաքական պատկեր խորհրդարանում ունենալը եւ նոր դրանից հետո անցնելու, այդպես ասած, ստեղծարար աշխատանքին։
Դա այս տարվա մասին է խոսքը։
Կարծում եմ, որ, նայեք, տարբեր, իրականում ենք հիմա բազմաթիվ մասնագետների հետ ենք խորհրդակցում, որպեսզի հասկանանք, թե երբ կարող ենք, եթե ոչ 100%-ով, ապա գոնե բավարար չափով պատրաստ լինել դրան, եւ տարբեր կարծիքներ են հնչում 6 ամսից մինչեւ մի տարի, բայց միևնույն ժամանակ ունենք վերջնաժամկետներ, որ ակնհայտ է, որ 2 տարից չպիտի լինի, չէ՞, այդ ընտրությունը, այսինքն անվերջ ձգվել չի կարող։
Քաղ բանտարկյալների մասին իհարկե պարզ է ձեր մոտեցումը, հա, որ չեք գնալու եւ կալանավայրերի դռները բացեք, բայց այդ այլ ճանապարհը ո՞րն է, պարոն։
Միանշանակ պետք է գործենք իրավական մեխանիզմներով։ Եթե մենք պիտի ունենանք մի մարդ, մենք նախկինում ունենք մարդ կամ մարդիկ, ում հրահանգով ֆիկտիվ դատական գործընթաց էր արվում, չէ՞, արդարադրության այդ համակարգը գործի էր դրվում եւ մարդիկ հայտնվում էին ճաղերի հետևում։ Սա իրավական չէր, սա բարոյական չէր, սա անկախ դատեշխանությունների տարանջատման, անկախ դատարանների սկզբունքին հակասում, նույնիսկ ասելու կարիք էլ չկա, եւ դա մեկն էր հիմնական խնդիրներից, որը հանգեցրեց այս իրավիճակին եւ նրանց իշխանությունից հեռացմանը։ Հիմա ես չեմ ուզում, որ եւ կարծում եմ Հայաստանի քաղաքացիների շահերից որևէ մեկի շահերից չի բխում, այդ թվում եւ այն մարդկանց, ովքեր հիմա բանտում են, որ մենք այդ մարդուն փոխենք մի ուրիշ մարդով, որը հակառակը կան, այդ նույն տրամաբանությամբ կանի հակառակ գործողություն։ Եթե այն ժամանակ մցնում էին բանտ փակում էին, հիմա ուղղակի կբացի բանտերի դռները, ճնշում գործադրելով եւ միջամտելով դատարանների աշխատանքին եւ ինքնուրույնության եւ վճռների կայացման իրավունքին, հա։ Եթե մենք այդ ճանապարհով գնանք, նշանակում է հեղափոխությունը ձախողվել է, նշանակում է մարդիկ չստացան այն, ինչի համար պայքարում էին։ Սա ճակատագրական սխալ կլինի, ուրեմն միանշանակ մենք գնալու ենք իրավական ճանապարհով, անկախ նրանից այս հարցի շուրջ ով ինչ մեկնաբանություն եւ դիրքորոշում ունի։ Մանհատական մոտեցմամբ պիտի լուծենք այդ բոլոր խնդիրները, իսկ այդ խնդիրները մեր առաջնահերթություններից են։ Այսպես ես կարող եմ հավաստել միայն դա։
Ազատությանը տված հարցազրույցում առաջին փոխվարչապետը խոսել է նաև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հրաժարականի պահանջի, պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի եւ նոր կառավարության ծրագրի մասին։ Զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Ազատության Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում։ Շնորհակենք թողարկում անցած շաբաթավերջին Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում արձանագրված լարվածությունից երկու ստեկ զոհերից հետո այսօր պաշտոնական Երևանը կրկին հայտարարել է. Ստեփանակերտի մասնակցությունը բանակցային գործընթացին պարտադիր պայման է տևական խաղաղության հասնելու համար։ Ավելի վաղ վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց անմիջապես հետո Ստեփանակերտ կատարած այցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն էր այս ասել. Այսուհետ Երևանը Ղարաբաղյան բանակցություններին ներկայացնելու է միայն Հայաստանի տեսակետը։ Ղարաբաղյանունից պետք է խոսեն Ստեփանակերտ ներկայացուցիչները։ Ինչպես եւ ինչ ձևաչափով արտգործնախարարության խոսնակի ասուլիսից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Արցախն ավելի շատ պետք է ներգրավի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում եւ դա պարտադիր պայման է տևական խաղաղության հասնելու համար։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց արտաքին գործերի նախարարի մամլոք հարտուղար Տիգրան Բալայանը։
Նոր բան չէ, որ մենք պնդում ենք Արցախի մասնակցության վրա, դա տարիներ շարունակ ասել են եւ շարունակում ենք դա ասել։ Պարզապես այժմ իրողություններ են փոխվել եւ դրա մասին թե հանրապետության վարչապետը թե այլ ձեվաչափերով խոսվել է, որը ենթադրում է Արցախի ավելի շատ ներգրավում բանակցային գործընթացում։
Բալայանին խնդրեցինք մանրամասնել պաշտոնական Երևանը ինչպես է պատկերացնում բանակցություններում Ստեփանակերտի ներգրավվածության ավելացումը։
Ղարաբաղը այսպես թե այնպես ներգրաված է բանակցություններում, հա, կան փաստաթղթեր, որտեղ նշվում է բոլոր կողմերի մասնակցության անհրաժեշտության մասին եւ այլն։ Խնդիրը այլ է, որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ մերժել է ուղիղ բանակցել Ղարաբաղի հետ։ Մեր խնդիրը այսօր հետեւյալն է, որ Ադրբեջանի իշխանությունը հստակ գիտակցի, որ հասնելու տևական կարգավորման, ամուր կարգավորմանը, դրա ճանապարհը Ղարաբաղի հետ ուղիղ նստել բանակցելն է։ Այնպես չէ, որ մենք հրաժարվում ենք բանակցություններից։ Մենք, այո, մենք որպես Հայաստան, որպես Արցախի երաշխավոր, մենք շարունակելու ենք բանակցությունները։ Միևնույն ժամանակ, ասելով, որ Արցախի մասնակցությունը բանակցություններին, դա պարտադիր պայման է հստակ հավասարակշիռ եւ տևական խաղաղությանը հասնելու համար։
Վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու հենց հաջորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը այցելեց Ստեփանակերտ, մասնակցելու յուրաքանչյուր տարի մայիսի 9-ին նշվող երատոնին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպմանը Հայաստանի ղեկավարը հայտարարեց.
Պատրաստ եմ բանակցել Ադրբեջանի նախագահի հետ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահական շրջանակներում, բայց նաև կարծում եմ, որ բանակցային այդ ֆորմատը լիարժեք համարվել չի կարող, քանի դեռ դրան չի մասնակցում հակամարտության լիարժեք կողմերից մեկը, Արցախի ղեկավարությունը։ Ես նույնիսկ կհամարձակվեմ պնդել, որ պատճառներից մեկը, որ հարցի կարգավորման բանակցությունները մինչև այսօր ցանկալի արդյունք չեն տալիս, թերևս նաև դա է։
Նախորդ օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին զոհեր գրանցվեցին։ Մայիսի 20-ին հայկական կողմում, իսկ հաջորդ օրը ադրբեջանական։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-ի իր էջում մայիսի 20-ի երեկոյան գրառում էր կատարել։ Մեջբերում եմ. Ադրբեջանական զինված ուժերը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի որոշ հատվածներում ձեռնարկել են ակտիվ ինժեներական աշխատանքներ, նպատակ ունենալով բարելավել դիրքերը։ Հայկական զինված ուժերը զգուշացրել են, որ ինժեներական աշխատանքների ակտիվացումը, ինչպես նաև այլ սադրիչ գործողությունները առաջացնում են փոխհրաձգություն և որպես հետևանք զոհեր, մեջբերման ավարտը։
Նախորդին ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ ղեկավարը խոստացավ ամսվա վերջին արդեն հրապարակ անել կոռուպցիոն շղթաներ ու կոնկրետ մարդկանց անուններ, որոնք տարիներ շարունակ ապօրինի հարստություն են կուտակել բյուջեի հաշվին։ Խոստացված բացահայտումներից առաջ այսօր իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանը խորհրդարանի գործարար թևը ներկայացնող падգամավորներից հետաքրքրվել է։ Մտավախություն ունեն, որ ԱԱՑ քննությունն իրենց էլ կհասնի, հատկապես որ ոմանց անունները մամուլում բազմից են շահկապվել կոռուպցիոն գործարքների հետ։
Հանրապետական խմբակցության գործարար շրջանակի պատգամավորները հայտարարում են, թե իրենց չի մտահոգել առաջիկա կոռուպցիոն բացահայտումների վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ պետի հայտարարությունը։ Պանամյան օֆշորային սկանդալից հետո ԴՀԿ ծառայության պետի պաշտոնը թողած 1 տարի անց պատգամավոր ընտրված Միհրան Պողոսյանը վստահ է՝ իր գործով նոր բացահայտումներ չեն լինի։
Գիտեք, ինչ որ կարող է բացահայտվել, դա վաղուց բացահայտվել է։ Ես ավելացնելու բան չունեմ այդ հարցով։
Նախորդին լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ հանդիպմանը ԱԱՑ նորանշանակ պետ Արթուր Վանեցյանը հայտարարեց, որ արդեն այս ամիս կլինեն կոռուպցիոն բացահայտումներ, կհրապարակվեն անուններ։ Երեկ Միհրան Պողոսյանի անվան հետ կապվող Պանամյան օֆշորային գործի վերաբացման հնարավորությունը ըստ էության չբացառեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Հնարավորություններ շատ կան, և ժամանակի ընթացքում այդ հնարավորությունները կօգտագործվեն ըստ պատերության։
Հիշեցնենք, 2016 թվականի ապրիլին Պողոսյանի վերաբերյալ ծավալուն հետաքննությամբ հանդես եկավ հետք պարբերականը, ըստ որի ԴՀԿ նախկին պետը, օգտագործելով իր պաշտոնը, օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերությունների միջոցով բիզնես է արել ու թաքցրել եկամուտները։ Հրապարակումից հետո քատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ հարուցեց։ 8 ամիս տևած քննությունից հետո, սակայն, գործը կարճվեց։ Այդ լուրնի դեպ առաջինը տեղեկացրեց ոչ թե իրավապահ կառույցը, այլ Միհրան Պողոսյանի բարեգործական հիմնադրամը։ Մամուլուն որպես բանանի ներկրման մենաշնորհով հայտնի Պողոսյանն այսօր ասաց, թե ուրախ կլինի, որ գործը վերաբացվի։
Մենք ընդհանրապես չեն վախենում ոչինչից, երբ որ չկա ինչ-որ բան, որի դու մտահոգված ես, այսինքն, երբ որ չկա որևիցե մի բան, որը ժամանակի ընթացքում ծածկված է եղել, ապա մտածելու շատ բան չկա։ Մենք դրա մասին խոսել ենք, ես դրա մասին բացարձակապես այն ինչ որ եղել է միշտ, և շատ ուրախ կլինեմ, որ վերաբացվեն։
Խոսելով կոռուպցիոն բացահայտումներից, ԱԱՑ նորանշանակ պետը մասնավորապես ասել էր. Հայաստանում այսօր 350 անձ կա, որոնք խոշոր գործարարներ են գրանցված և հարկեր չեն մուծում, քանի որ նրանց անձնագրերը վերցրել և բիզնես են գրանցել։ Հանրապետական կուսակցության համար մոտ 100,000 ձայն ապահովված միլիոնատեր պատգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանն ու Արայիկ Գրիգորյանը այսօր ազգային ժողովում շրջում էին միասին, նիստին գրանցվելուց հետո լքեցին խորհրդարանը, հրաժարվելով պատասխանել հարցերին։
Մտանախություն չունեք,
որ լիսորը։
Բայց ինչի՞ հիմա այստեղ եք, ինչի՞
լավ։ Դա դուք ներսսեք։
Բայց մտանախություն չունեք, որ բացահայտումներից կարող ես նայել։
Ըստ մամուլի, ջերմոցային տնտեսություն եւ ավազի հանքի սեփականատեր հանրապետական նահապետ Գևորգյանին նույնպես չի մտահոգել ԱԱՑ պետի հայտարարությունը։ Ավելին, 1999 թվականից падգամավորի մանդատ ունեցող Գևորգյանը համամիտ չէ, որ տարիներ շարունակ գոյություն ունեցող կոռուպցիոն երևույթները հանրապետականի անգործության պատճառով են։
Ոչ։
Խոշոր բիզնեսներով հայտնի падգամավորներ առկա են նաև Ծառուկյան խմբակցությունում, որի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից է։ Խմբակցության падգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը սակայն վստահեցնում է, կոռուպցիայի մեջ ներգրավվածներ չկան։
Ծառուկյան դաշինքում կան падգամավորներ, ովքեր ունեն բիզնեսներ, բայց նրանք անձամբ չեն մասնակցում այդ բիզնեսի կառավարմանը եւ սրանով չեն հարուցում երկրային օրենքների զայրույթը։ Իսկ կոնկրետ կոռուպցիոների մասին ես ինֆորմացիա ձեզ տալ չեմ կարող, վստահ եմ, որ մեր խմբակցությունում այդպիսի մարդիկ չկան։
Պետրոսյանը կարծում է, որ կոռուպցիոն բացահայտումներին պետք է հետևեն քրեական պատիժները, անկախ նրանից, որ նոր կառավարությունը որդեգրել է սիրո եւ համերաշխության գաղափարախոսությունը։
Սիրո եւ համերաշխությունը չեն խոչընդոտում հանցավորության դեմ արդյունավետ պայքարին եւ չպետք է խոչընդոտեն։ Եթե միտեղ կասեր, դա չի նշանակում, որ պետք է հանցավորությունը անտես։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական զարգացումները նաև Երևանյան մամուլի առաջին էջերում են տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Հայաստանում 350 շարքային անձանց անվանք, նույնիսկ առանց նրանց իմացության եւ պատկերացման կոռուպցիոն սխեմաներ աշխատեցրած եւ պետության հաշվին հարստացած անձանց բացահայտելու մասին ԱԱՑ պետի հայտարարությունն անկասկած աննախադեպ է։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին խոսել են տարիներ շարունակ ամենատարբեր անգամ առաջին դեմքի մակարդակով, բայց որ ազգային անվտանգության ծառայության պետի մասշտաբով հայտարարվի շատ հստակ ժամկետ եւ շատ կոնկրետ բացահայտումների մասին ազդարարվի նախապես, դա անկասկած չի եղել։ Մյուս կողմից, եթե Հայաստանում եղել է հեղափոխություն, ուրեմն այդպիսի հայտարարությունները չպետք է զարմանք առաջացնեն, գրում է ժամանակ թերթնու շարունակում։ Ըստ այդմ ԱԱՑ պետի հայտարարությունները մի կողմից պատասխանատվություն ու ինչ-որ իմաստով քննարկման շրջան է ստեղծում նրա, Արթուր Վանեցյանի համար, մյուս կողմից նաև նրան լսող հասարակության, որպեսզի հանրությանը հերթական անգամ չմատուցվի ավելի շատ կոռուպցիայի դեմ պայքարի պատրանք, տպավորություն, քան իրական պայքար եւ բացահայտումներ, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. 4 տարի առաջ, երբ ներդրվում էր կենսաթոշակային կուտակային համակարգը, դա բողոքի մեծալիք բարձրացրեց եւ նախկին կառավարություններն իրավիճակի սրացումներից խուսափելու համար գնացին համակարգը փուլ առ փուլ ներդնելու ուղղությամբ։ Մինչ այժմ պարտադիր կուտակային համակարգում ներառված էին միայն նոր աշխատանքի ընդունվողները։ Հուլիսի 1-ից արդեն բոլորի համար կուտակայինը դառնում է պարտադիր։ Հարցը ներկայումս դարձել է բուրն քննարկումների առարկա, սակայն քննարկման թեման ոչ թե պարտադիր կուտակայինն է, այլ դրա շուրջ առկա մի ինտրիգ։ Խնդիրն այն է, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի ներկայիս նախարար Մանեթ Անդիլյանը պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրման ժամանակ ակտիվորեն պայքարում էր դրա դեմ ու նույնիսկ կարելի ասել, որ ամենաակտիվ պայքարողներից էր։ Քննարկումներից սակայն դուրս է մնում կուտակային համակարգի բուն թեման։ Ի վերջո դա լավ բան է, թե վատ։ Միանգամից նշենք, որ նման հարց ուղղակի չկա։ Կուտակային համակարգը միակ տարբերակն է հետագայում թոշակառուներին արժանապատիվ ծերություն ապահովելու համար, գրում է Հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Խնդիրն այն է, թե ինչպեսին պիտի լինի կուտակայինը, պարտադիր թե կամավոր, ինչպես եւ որտեղ պետք է հավաքվեն կուտակային վճարված գումարները։
Հայաստանյան թեմաներին դեռ կվերադառնանք այժմ միջազգային զարգացումների մասին։ Լրահոսի թիվ 1 թեման Միացյալ Նահանգներ Իրան օրորի խորացող տարաձայնություններն են։ 3 Վաշինգտոնը սպառնաց աննախադեպ ճնշում գործադրել, այդ թվում պատմության մեջ ամենակոշտ պատժամիջոցները սահմանել, եթե Թեհրանը չփոխի իր քաղաքական կուրսը։ Իրանից այսօր հակադարձել են ամերիկանովը, որ որոշում ներկայացնի մեր ու աշխարհի փոխարեն։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում։
Իրանի ժողովուրդը զրնգուն ապտակ կհասցնի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի դեմքին, այսպես է արձագանքում պաշտոնական Թեհրան ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի նախորդին հնչեցրած հայտարարություններին։ Պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն 3 սպառնում էր Իրանի նկատմամբ աննախադեպ ճնշում գործադրել, այդ թվում պատմության ընթացքում ամենակոշտ պատժամիջոցները սահմանել, եթե Թեհրանը չփոխի իր քաղաքական կուրսը։
We will apply unprecedented financial pressure on the Iranian regime.
Այդ թվում չհրաժարվի բալիստիկ մարդիրների փորձարկումներից և չնվազեցնի ռազմական ակտիվությունը մերձավոր արևելքում։ Իրանի ժողովուրդը կմիավորվի նրանց դեմ ու զրնգուն ապտակ կհասցնի ամերիկյան պետքարտուղարի ու նրանց աջակցողների դեմքին։ Այս մասի մասնավորապես հայտարարել է Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարի տեղակալ Իսմայել Կուսերին։ Երեկ ներկայացնելով Իրանի նկատմամբ ամերիկյան նոր ռազմավարությունը, պետքարտուղար Փոմպեոն շեշտել է. Ամերիկյան պատժամիջոցները ողջ ծավալով սահմանվելու դեպքում Իրանը ստիպված կլինի պայքարել իր տնտեսության գոյությունը պահպանելու համար։ Պաշտոնական Թեհրանը, սակայն, ոչ միայն չի պատրաստվում իրականացնել Վաշինգտոնի առաջ քաշած 12 պայմանները, այլ կտրականապես մերժում է ամերիկյան իշխանությունների հետ նոր բանակցությունների հնարավորությունը։ Իրանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մոհամեդ Բաղերնոբախտը հայտարել է, թե ամերիկացիները արժանի չեն Իրանի հետ նույն սեղանի շուրջ նստել։ Պետքարտուղար Փոմպեոյի հայտարարությունները, իշեցնենք, հաջորդում են Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփի որոշմանը Իրանի և գերտերությունների միջև 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրից դուրս գալու մասին, ինչը կոշտ արձագանք է առուցել ոչ միայն Վաշինգտոնի ընդդիմախոսների, այլ նաև դաշնակիցների շրջանում։ Եվրամիությունն ու գործարքի մյուս մասնակիցները հաստատել են իրենց հավատարմությունը համաձայնագրին և փորձում են ուղիներ գտնել եվրոպական բիզնեսը Իրանում պահպանելու և ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքներից խուսափելու համար։ Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին 3 հերթական անգամ կոչ է արել պահպանել Իրանի հետ կնքված համաձայնագիրն, ընդգծելով, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հավանության արժանացած այդ պայմանավորվածությունները պատկանում են միջազգային հանրությանը։ Թրամփի գնահատմամբ խիստ անհաջող և ձախողված այդ պայմանագիրը նախատեսում է հետս հետ չեղարկել Իրանի դեմ տնտեսական ցավոտ պատժամիջոցները, ինչի դիմաց Թեհրանը երկարաժամկետ ապագայում հրաժարվում է Իրանի հարստացման ծրագրից։ Վեց գերտերությունները մասնավորապես թույլ են տվել Թեհրանին վերսկսել նավթի արտահանումները, բացի այդ հանել են Իրանում ներդրումներ կատարելու արգելքը և ապասարեցրել են Իսլամական Հանրապետության շուրջ $100 միլիարդ գումարներն Արևմտյան բանկերում։ Հրաժարվելով պատմական անունը ստացած այդ համաձայնագրից, Վաշինգտոնը հայտարարել է Թեհրանի հետ նոր համաձայնագիր կնքելու պատրաստակամության մասին, մինչ այդ սակայն առաջ քաշելով 12 պայմանները։ Իրանի նախագահի խոսքերով մինչդեռ Վաշինգտոնը չի կարող աշխարհի և Իրանի փոխարեն վճիռ ներկայացնել։ Դուք ով եք, որ աշխարհի և Իրանի փոխարեն վճիռ ներկայացնեք, արձագանքելով Վաշինգտոնից հնչող կոշտ հայտարարություններին, ասել է նախագահ Հասան Ռոհանին, հավելելով նաև, որ Թրամփը վերադարձել է նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի քաղաքականության դարաշրջան և հանդես է գալիս 2003 թվականին հնչեցրած նույն հայտարարություններով։ Այդ օրինակ հայտարարությունների ժամանակն անցել է Իրանի ժողովուրդը հարյուրավոր նման հայտարարություններ է լսել և այլևս ուշադրություն չի դարձնում իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ, հայտարարել է նախագահ Հասան Ռոհանին։
Չիմարում լարվածությունը նաև ռուս-արևմտյան հարաբերություններում ժամեր առաջ Ռուսաստանի պետդուման հաստատեց Ամերիկայի և դաշնակիցների նկատմամբ հակընդդեմ պատժամիջոցներ սահմանող օրինագիծը, որով ըստ էության կառավարությունը կարող է ցանկացած պահի արգելել արևմտյան ցանկացած ապրանքի ներկրումը։ Մանրամասները Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի պետդուման այսօրի երրորդ և վերջին ընթերցմամբ ընդունել է պատժամիջոցների մասին օրինագիծը, որը պատասխանն է ամերիկյան և այլ երկրների պատժամիջոցների։ Օրինագծին պետք է հավանություն տա Ռուսաստանի դաշնային խորհուրդն ու ստորագրի Ռուսաստանի նախագահը։ Օրինագծի համաձայն նախագահը իրավասու է արգելել կամ կասեցնել միջազգային համագործակցությունը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն ընդունած երկրների և այդ երկրների իրավասության տակ գտնվող կազմակերպությունների հետ։ Վերջնական տարբերակում չկան կոնկրետ ապրանքների և ոլորտների մասին տվյալներ, թե հատկապես ինչի վրա է տարածվելու այս օրենքը պետք է որոշի Ռուսաստանի կառավարությունը։ Օրենքը թույլ է տալիս Ռուսաստանի կառավարությանն արգելել ցանկացած ապրանքի կամ հումքի ներմուծում Ռուսաստան բացառությամբ կյանքի համար անհրաժեշտային ապրանքների, որոնք չեն արտադրվում Ռուսաստանում, ինչպես նաև այս արգելքները չեն կարող տարածվել այն ապրանքների վրա, որոնք ռուսաստանցիներն ու արտասահմանցիներ իրենց հետ բերում են երկիր սեփական օգտագործման համար։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների և մյուս երկրների թշնամական գործողությունների հակազդեցության մասին օրինագիծը պետդումա է ներկայացվել դեռևս ապրիլին։ Նախագիծը պատասխանն էր ԱՄՆ նոր սանկցիոն ցուցակի, որում հայտնվել են նաև ռուսաստանցի օլիգարխներ Օլեգ Դիրիբասկան և Վիկտոր Վեքսելբերգը։ Օրինագծի նախնական տարբերակում կար ապրանքների և ոլորտների ընդարձակ ցուցակ, որում առկա են նաև դեղեր և բժշկական կան տեխնիկա, որն արտադրվում է միայն Միացյալ Նահանգներում։ Ռուսական մի շարք բարեգործական ընկերություններ դիմել էին բաց նամակով Պետդումայի և Դաշնային խորհրդի ղեկավարներին, նշելով, որ չի կարելի պատժամիջոցներ սահմանել մասնավորապես այն դեղերի վրա, որոնք չեն արտադրվում Ռուսաստանում և որոնց ներմուծման արգելքը կարող է վնաս հասցնել ռուսաստանցիների առողջությանը և սպառնալ նրանց կյանքին։ Պատգամավորները ստիպված նախագծից հանել են այդ կետերը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Պետությունը բավարար միջոցներ չունի սահմանամերձ այս կամ այն գյուղի դպրոցն ու ճանապարհը նորոգելու։ Նախորդ կառավարության օրոք-հաճախ հնչող այս պնդումներին նոր իշխանությունը հակադարձում է։ Փող կա, այլ հարց, թե ինչպես էր այն մինչ օրս ծախսվում։ Օրեր առաջ առողջապահության նախարարը Facebook-յան իր էջում փաստեց, պարզվում է տարիներ շարունակ ոչ այնքան հարուստ առողջապահական բյուջեն, հարուստ հատկացումներ տարեկան 270 միլիոն դրամ է տրամադրել մի ընկերության, որը իբրև թե սանատոր կուրորտային ծառայությունները մատուցում տուբերկուլոզով եւ այլ հիվանդություններով տարապող երեխաներին։ Ավելի վաղ հետաքննող լրագրողները պարզել էին, որ այդ ընկերության բաժնետերերն են ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Գալուստ Սահակյանի եւ առողջապահության նախկին փոխնախարար Վահան Պողոսյանի տիկնայք։ Կրթության նորանշանակ նախարարն էլ անցած շաբաթը վերջին հայտարարեց, տեղեկացրել է պետական բուհերի ռեկտորներին, որ այսուհետ նրանք ստիպված չեն հարյուրավոր միլիոններ փոխանցել հանրապետական պատգամավոր Կարեն Ավակյանի ղեկավարած երիտասարդական հիմնադրամին։ Արձագանքը ներկայացնում է Նանե Սահակյանը։ Պետական բուհերն այլևս չեն վճարի Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամին ամեն տարի իրենց բյուջեի 2%-ի չափով գումար։ Բուհերի ռեկտորներին այս մասին հայտնել է Հայաստանի նորանշանակ կրթության նախարարը։
Բուհերը հին իներցիայով շարունակում են այդ գումարը վճարել ու գիտենք պատճառներն էլ որն է։ Երիտասարդական հիմնադրամը եղել է հանրապետական կուսակցության, այսպես երիտթևի ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը և այդ իներցիան հաստատի պարտադրված է եղել, որպեսզի այն հնարավոր միջոցները, որոնք ներգրավում են երիտասարդական հիմնադրամի կողմից, ծառայեցվեն այսպես ընտրությունների ժամանակ, ընտրությունների միջև ընկած ժամանակ հատվածում երիտասարդներին շահելու, ներգրավելու, հավաքագրելու համար։
Իր Facebook-յան էջում օրերս այս մասին գրառում կատարած Արայիկ Հարությունյանը հիմնադրամն անվանել էր Կարեն Ավակյանի երիտասարդական հիմնադրամ, ինչին հակադարձեց հանրապետական պատգամավոր Ավակյանը, նշելով, որ Կարեն Ավակյանի հիմնադրամ գոյություն չունի և հիշեցնելով, որ երիտասարդական հիմնադրամի հիմնադիրը Հայաստանի կառավարությունն է, իսկ հոգաբարձությունների նախագահը ի պաշտոն է Հայաստանի վարչապետն է։ Արայիկ Հարությունյանը վստահ է, հիմնադրամի միջոցների ոչ փոքր հատվածը ծառայել է հանրապետական կուսակցությանը, ինչու միջ դերակատարումն է ունեցել նաև հանրապետական երիտասարդական թևի ղեկավար, երիտասարդական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Կարեն Ավակյանը։
Հիմնադրամի հիմնադիրը պետությունն է, որը ժամանակին ծառայեցվել է հանրապետական կուսակցությանը, հիմա իհարկե չի ծառայեցվի, սա քայլ էր ավելի շատ բուհերին այդ կապանքներից ազատելու, այդ պարտադրված վճարումները կատարելուց և պարտադրանքով քայլեր ձեռնարկելուց։
Երիտասարդական հիմնադրամին 2001 թվականից խոշոր պետական բուհերը վճարել են իրենց տարեկան բյուջեի մոտ 2%-ը։ Օրինակ Երևանի պետական համալսարանը 2015 թվականին վճարել է 121 միլիոն, 16-ին 120, իսկ անցյալ տարի 125 միլիոն դրամ։ Անցյալ տարի երիտասարդական հիմնադրամի ընդհանուր բյուջեն կազմել է ավելի քան 700 միլիոն դրամ, կամ մոտ 1.5 միլիոն դոլար։ Այս բյուջեի գրեթե 60%-ը գոյացել է բուհերի կատարած վճարումներից։ Երիտասարդական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Տեր Հովակիմյանի խոսքով երբևէ չէր նկատել, թե բուհերը չէին ցանկանում իրենց փոխանցել այդ գումարները։
Կոնկրետ բուհի ինչ որ բյուջեն հասնում է տասնյակ միլիարդ դրամերի եւ այնտեղից ընդամենը 100 միլիոն դրամ ֆինանսավորում է լինում, որի 50 եւ ավելի տոկոսը վերադարձվում է իդ բուհին երիտասարդական ծրագրեր իրականացնելու համար, չեմ կարծում, որ դրա մեջ ինչ-որ այդպես խիստ բացասական բան կա, որովհետև իրականում դա ինչ-որ երիտասարդական խնդիր է լուծում։
Վերջին 8 տարիներին հիմնադրամը ղեկավարած Տեր Հովակիմյանը հավելում է, որ բուհերից ստացված գումարի 50%-ը տարբեր ծրագրերի եւ կրթաթոշակների տեսքով վերադարձվել են նույն բուհերին, օրինակ մրցույթ անցկացնելով եւ ուսանողներին տրամադրելով մասնակի կամ ամբողջական կրթաթոշակներ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և մեկ ժամանոց թողարկմամբ եթերում կլինենք երեկոյան 7-ին մինչ այդ ժամը։